Sus o frază care spune: tratatul se încheie în limba oficială a fiecăreia dintre cele două părți, fără să numească limba, fără să o denumească. Iată o posibilă formulă care poate să netezească asperitățile și susceptibilitățile.
Ați ascultat opinia analistului Vladimir Socor. Iată ce crede și Zoe Petre, fost consilier de politică internă și externă al președintelui Emil Constantinescu, despre această solidaritate dintre Ucraina și Rusia.
Declarația domnului Cernomârdin reflectă o evoluție sau involuție foarte vizibilă în ultima vreme, care face ca raporturile Ucrainei cu Federația Rusă să primeze asupra tuturor celorlalte raporturi de vecinătate sau chiar mai îndepărtate. După cum știți, de curând Ucraina s-a dezis de propriile afirmații oficiale în legătură cu interesul pe care l-ar fi purtat Uniunii Europene și NATO și, în schimb, a devenit un partener foarte apropiat în tot felul de proiecte al Federației Ruse. Mie îmi pare rău că e în schimb, pentru că după mine nu se excludeau reciproc, dar s-ar părea că pentru autoritățile, fie ele de la Kiev, fie de la Moscova, fie din ambele părți, se exclud. Această solidarizare a Rusiei cu o agresiune la adresa unui spațiu natural unic în Europa este normală doar în coordonatele acestea ale unei susțineri în forță a unei poziții de forță.
Opinia doamnei Zoe Petre, fost consilier prezidențial pe politică internă și externă în România între 1996 și 2000.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Iedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, este ora 21:32 și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
Asediatorii școlii din orașul Beslan din Republica Rusească Osetia de Nord au eliberat câțiva copii și câteva femei din cele peste 300 de persoane sechestrate ieri dimineață. Mai multe femei cu copii în brațe au ieșit din clădirea școlii în timp ce mulțimea adunată în zonă încerca să se apropie să vadă cine a fost eliberat. Lev Dzugaev, un consilier al președinției din Osetia de Nord, a declarat jurnaliștilor: până în acest moment au fost eliberate 26 de persoane, sunt femei și copii. Acum verificăm listele să le stabilim identitatea și după aceea vă vom putea oferi mai multe detalii. Ca rezultat al contactelor pe care le-am avut cu asediatorii, 3 persoane cu copii mici au fost eliberate, 3 femei. Credem că este un prim succes pe care l-am obținut la negocieri și sperăm să-l întărim. Rudele și părinții ostaticilor s-au adunat în apropierea școlii în așteptarea unor acțiuni din partea autorităților. Mama unui copil sechestrat în școala asediată: cred că trebuie să fie luate niște măsuri. Imaginați-vă că un copil de 11 ani stă acolo flămând. Băuse doar o cafea ieri dimineață și plecase la școală, îmbrăcat frumos, se pregătise foarte bine pentru școală. Băiatul a intrat în clădire, dar fiica mea nu, și asta numai pentru că întârziase puțin. Se relatează că în această după-amiază au avut loc 2 explozii puternice, nori negri de fum se ridicau deasupra școlii din Beslan. Ministerul de Interne din Osetia de Nord a declarat că ar fi fost uciși 12 civili. La finalul celei de-a doua zile de la asediu, nu există răspunsuri clare la întrebări importante: cine sunt asediatorii și ce doresc în schimbul eliberării ostaticilor. Rudele celor sechestrați nu au putut afla de la autoritățile ruse care sunt temele negocierilor. Iată ce spune Soslan Paguiev, tatăl unei fetițe care se află printre ostateci. Cererile lor trebuie îndeplinite, indiferent de ce ar cere. După aceasta, timpul va arăta cum să se acționeze. Dacă vor dori să plece de aici, să li se dea drumul să plece. Bineînțeles că ei ar putea să ia și ostateci pentru a se apăra. Există niște zvonuri că ar dori să se îndrepte spre Pakistan. Cel puțin astfel de cereri cred că ar trebui să le fie îndeplinite și să se încerce cumva să fie rezolvată problema pe drum. Dar dacă forțele de securitate vor încerca să ia școala cu asalt, nu vor putea fi evitate victimele. Discuțiile cu atacatorii care s-au baricadat în școală sunt purtate de un binecunoscut medic pediatru, Leonid Roșal, care fusese implicat în negocieri și în timpul atacului de la un teatru din Moscova în 2002, atac organizat atunci de rebeli ceceni. Un reprezentant al liderului separatist cecen Aslan Maschadov a dezmințit într-o declarație pe internet implicarea rebelilor ceceni în asedierea școlii din Beslan. Dar iată ce declara la Moscova președintele rus Vladimir Putin. Ceea ce se întâmplă în Osetia de Nord este un lucru teribil. Este teribil pentru că există copii printre ostateci. Și mai este teribil pentru că această acțiune poate distruge și așa fragilul echilibru din relațiile interreligioase și interietnice din regiune. Putin a spus că forțele de securitate vor lua, citez, doar măsurile care se impun. Operațiunile rusești din ultimii ani de eliberare a ostatecilor s-au soldat însă cu sute de victime nevinovate, scrie într-o analiză agenția Reuters. Dacă evenimentele vor evolua în așa fel încât viața ostatecilor va fi pusă în pericol, atunci luarea cu asalt a școlii de către forțele de securitate va fi singura soluție, a declarat agenției Reuters expertul pe probleme de securitate Boris Makarenka de la Centrul pentru Tehnologii Politice de la Moscova.
În această noapte, mai bine spus, în zorii zilei în Republica Moldova, președintele american George Bush se va adresa Convenției Naționale a Partidului Republican, acceptând oficial să fie candidatul acestui partid pentru încă un mandat la Casa Albă. Cum văd însă tinerii americani viitorul lor și ce s-a schimbat și în viața lor după 11 septembrie? Acestea sunt câteva dintre întrebările la care caută să răspundă relatarea corespondentului nostru la New York, rezumată de Victor Eschenazi Moroșan.
O serie de sondaje de opinie realizate în ultimele săptămâni indică faptul că John Kerry, contracandidatul democrat al lui George Bush în alegerile prezidențiale din Statele Unite, deține un avantaj serios în privința alegătorilor sub vârsta de 30 de ani. În cadrul acestui grup, potrivit unui sondaj al Centrului pentru Populație și Presă, Kerry ar conduce cu 18 puncte procentuale în intențiile de vot. Republicanii au ales să răspundă încercând să dea un aspect cât mai atrăgător pentru tineri convenției republicane ce se desfășoară de 3 zile la New York și care astăzi ia forma unei convenții speciale a tineretului cu participarea circa 2500 de invitați. Între ei se află cele două fete gemene ale lui George Bush, Barbara și Gina, în vârstă de 22 de ani, Daisy Shane, cântăreață pop și campioană de surf, Ben Ferguson, un moderator de talk show la modă pe posturile de radio americane și autor al unei cărți intitulate E și America mea, un tânăr conservator proeminent își împărtășește vederile despre politică și alte chestiuni de importanță. Între vorbitori s-a aflat și Eric Hoplin, în vârstă de 25 de ani, delegat de Minnesota, președinte al Comitetului Național al Colegiului Republican, organizație care reunește 120.000 de membri. Hoplin afirma că generația sa de tineri republicani a fost trezită de atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001 și că, în fapt, generația noastră reprezintă nucleul forțelor armate care combat la scară mondială terorismul, iar cei ca noi, rămași acasă în campusuri universitare, susțin trupele America prin demonstrații. Suntem foarte activi, energici, angajați în procesul politic. Intervievat de Nicola Krastev, corespondent al postului nostru de radio, Ben Ferguson, tânărul moderator republican de talk show-uri la rețeaua de radio-uri sindicalizate americane, răspunde la întrebarea în ce măsură e generația sa la curent cu evenimentele politice, globalizare, știri, etc. De regulă era foarte puțin, aproape zero, dar acum a început să recupereze. Generația mea e preocupată de două lucruri și despre asta am scris în noua mea carte, anume de existența războiului împotriva terorismului și de cine va fi responsabil cu trimiterea de trupe americane în străinătate să combată în acest război, fiindcă nu cred că războiul antiterorist se va încheia vreodată. Vor fi victorii, dar nu cred că va ajunge la un sfârșit. Va trebui să luptăm permanent împotriva terorismului. Iar a doua preocupare este economia. Încep să plătim impozite acum, începem să ne interesăm de câți bani ia guvernul și vrem să avem un cuvânt de spus. Iar întrebat ce ar putea defini transformarea actualei generații, Ben Ferguson răspundea: noi am înțeles visul american, dar nu am realizat niciodată ce înseamnă sacrificiul. N-am înțeles niciodată ceea ce înseamnă să lupți pentru ceva în ceea ce crezi.
Analiștii politici americani caută să descifreze cum va arăta politica americană după alegerile prezidențiale din luna noiembrie. Și o întrebare ce apare des este legată de politica Washingtonului față de Iran, țară inclusă în 2001 de președintele Bush în acea axă a răului, atunci alături de Irakul condus de Saddam Hussein și de Coreea de Nord. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, dacă există un punct de vedere comun în interiorul administrației față de Iran. Valeriu Sela:
așa cum a fost cazul și în alte situații similare, răspunsul ar fi nu tocmai. Pentagonul se pronunță pentru o atitudine mai dură. Alții, mai ales la Departamentul de Stat, cred că se pot face anumite concesii elementelor moderate din Iran. Teheranul a indicat că și-ar dori relații mai bune cu Statele Unite în chestiuni cum ar fi combaterea traficului cu droguri sau situația din Afganistan. Într-un document al Departamentului de Stat se arată că, citez, relațiile cu Iranul sunt frecvent confuze și contradictorii din cauza oscilațiilor Teheranului între opțiunea pragmatică și rațiunile ideologice. Într-o alocuțiune recentă, candidatul democrat la funcția de vicepreședinte, John Edwards, a acuzat administrația Bush că ar fi rămas pasivă în timp ce Iranul și Coreea de Nord au avansat programele nucleare. Donald Kerry speră că o soluție negociată poate fi găsită cu Iranul. Candidatul democrat a spus că Statele Unite și alte țări trebuie să verifice sinceritatea declarațiilor Teheranului, oferind combustibil nuclear pentru scopuri pașnice, urmând să preia apoi rezidurile, pentru că acestea să nu poate fi utilizate în scopuri militare. Dacă această strategie eșuează, arată domnul Kerry, Statele Unite trebuie să folosească canalele ONU pentru a fi impuse sancțiuni. Administrația Bush arată în replică că este prea târziu pentru acordarea de stimulente Teheranului. Consiliera pentru Securitatea Națională, Condoleezza Rice, a arătat de curând că dacă se menține pe aceeași linie de conduită, Iranul trebuie izolat, nu integrat. Se anticipează că administrația va solicita Agenției ONU pentru Energie Atomică să condamne Iranul la reuniunea de la 13 septembrie, dar o acțiune ONU în această direcție este incertă. Rusia, care construiește reactorul nuclear iranian, are drept de veto Consiliul de Securitate și alți membri din Consiliu au relații comerciale cu Teheranul. Administrația Bush a cerut Iranului să renunțe la programul său nuclear, dar nu este clar cum va proceda dacă țara respectivă refuză, iar Națiunile Unite nu acționează. Obținerea de sprijin internațional pentru acțiune militară este dificilă. Unii analiști susțin că viitoarea administrație de la Washington nu va avea de ales decât să sprijine opoziția iraniană, o grupare denumită MEC. Problema este însă că această organizație este pe lista Departamentului de Stat cu sprijinitori ai terorismului. În plus, Iranul ar putea specula în favoarea sa și recentul scandal de spionaj de la Pentagon, dacă acesta se confirmă, susținând că în spatele acțiunilor americane se ascunde interese israeliene.
L-ați ascultat pe Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington.
Revenim în actualitatea din Republica Moldova. Copiii care beneficiază de hrană oferită prin programul american de alimentație în școli și instituții preșcolare se vor bucura să afle că acest program va continua și în anul 2005, după cum a anunțat astăzi ambasadoarea Statelor Unite, doamna Heather Hodges. Elena Cioina relatează.
De produsele oferite de Departamentul Agriculturii din Statele Unite ale Americii vor beneficia în jur de 300.000 de elevi din peste 2.200 de școli din Republica Moldova. Iată ce a declarat astăzi ambasadoara Statelor Unite, Heather Hodges, în cadrul unei vizite la școala primară numărul 88 din orașul Codru, instituție care beneficiază de programul respectiv. Peste 300.000 de copii beneficiază zilnic de mâncare caldă. Programul respectiv va continua și în anul viitor. În luna ianuarie va începe să sosească din Statele Unite încă o tranșă de produse alimentare, ulei vegetal, făină de grâu pentru fabricarea pastelor făinoase, fasole și fulgi de cartofi. Directorul adjunct al programului american, Vladimir Gogum.
Suntem incluși în acest program deoarece suntem o țară nevoiașă, unica din Europa. Și de aceea Statele Unite ale Americii a decis să fim și noi incluși în acest program.
La rândul său, ministrul educației Valentin Beniuc a spus că în prezent în Moldova toți elevii din clasele primare pot lua dejunul la școală. Acesta include un pahar cu lapte sau ceai, o pârjoală sau pâine cu unt. Beniuc a adăugat că pentru alimentație, Ministerul Educației oferă zilnic pentru fiecare copil din clasele primare câte un leu. Ceilalți bani sunt alocați de către autoritățile locale și agenții economici. Iată ce spune directora școlii numărul 88 din orașul Codru, Stella Gonciar.
Pentru un copil este suficient datorită ajutorului umanitar pe care îl primim, deoarece ne permit ca să variem produsele alimentare și totodată să le oferim copiilor o cantitate cel mai mare. Este încheiat contract cu întreprinderea municipală Piața Centrală. Ne oferă absolut toate finanțele pentru 3,44 prânz și 1,72 lei dejun pentru fiecare copil. În fiecare zi copiii sunt alimentați cu carne, pește, cremvușcă, brânză, lactate, absolut în fiecare zi.
Toate produsele alimentare aduse din Statele Unite pentru alimentarea copiilor sunt expertizate de Centrul Municipal de Medicină Preventivă și nu sunt genetic modificate. Directorul adjunct al programului american, Vladimir Gogu, a mai spus că orice școală ar putea fi inclusă în programul american de alimentație dacă dispune de depozit pentru păstrarea produselor de bucătărie, cantină și de avizul Centrului Municipal de Medicină Preventivă. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru. Satul Crasnoarmeiscoie din raionul Hâncești, situat la 75 de kilometri de Chișinău, este o localitate multinațională. Jumătate din populație o constituie moldovenii, circa 40% sunt ucraineni, iar 10% reprezentanți ai altor etnii. Practic toată lumea vorbește trei limbi, româna, ucraineana și rusa, iar majoritatea familiilor sunt mixte. Lumea din Crasnoarmeiscoie afirmă că localitatea lor este demnă de invidiat, deoarece este una din cele mai prietenoase din raionul Hâncești.
Nici nu ne păcăm, mă înțeleg nicodă.
Дружно є село. Привикли так, ми говоримо.
Ne-am născut aici, ne-am deprins unii cu alții. Fiecare vorbește cum poate, și românește, și ucrainește, și rusește. Noi, ucrainenii, de fapt nu vorbim limba curată. Este un amestec al celor trei limbi, cum îi spunem noi, haholskaya.
Când se căsătoresc de vorbă moldoveni cu ucraineni, asta nu importă nică. Chiar noi, în caz copii, limba ucraineană vorbim. Măcar că suntem amândoi moldoveni. Pur și simplu, la dânsă s-a doilea soț, primul a decedat și primul a fost ucrainean și învățat de ucrainești. Le-am vorbit și eu. Nu costă nimic, că așa, că așa. Că e de suda, că vină cu așa. Orică auză, orică ciuiși. Se rău, nu, cum s-ar spune.
Ucraineanca Alisa, de 13 ani, spune că se înțelege foarte bine cu fetițele moldovence.
Mie cază că nu e nicăcoi razință.
Nu contează ce limbă vorbim sau de ce naționalitate suntem, ne îmbăcăm foarte bine. Toți suntem oameni. Am o prietenă, ea vorbește română. Ne înțelegem de minune, spune Alisa. Familia Zubko este una dintre multele familii mixte din Crasnoarmeiscoie. Soția Svetlana este ucrainancă, soțul ei Ion este moldovean. Svetlana afirmă că învață română, în schimb Ion cunoaște foarte bine ucrainana.
Uleac, dar și spus. Bună ziua!
Am înțeles că dumneavoastră mai repede ați învățat limba ucraineană decât soția dumneavoastră română.
Da, eu de mitelă aici. Însă, și m-am luat băieții. Noi de la am trăit în partea moldovenească, dar primul am trecut în partea asta.
Da, soția, în 12 ani ați învățat-o doar câteva cuvinte, mi-a spus. Să vorbească mai puțin sau de ce?
Da, da.
Păi, dar ea dacă vrea vorbește ucrainește, nu?
Dar pe acasă noi e ucraineană mai mult de. Sunt dacă e ucrainean, mama tot e ucraineană. Vecinii toți ucraineni.
Mulți băieți din satul dumneavoastră s-au căsătorit cu fete ucrainence?
Da, pe cum? Da, pe cum? Să-mi pacă, eu nenaș, la mine ucrainean și nu m-am pac cu dânsul. M-am pac.
Mihail Caraulnei este de origine ucrainean. El spune că a învățat foarte ușor româna, deoarece soția sa este profesoară de limbă română.
Cine întâi a învățat limba celuilalt? Soția a învățat mai repede ucrainește sau dumneavoastră românește?
Asta era într-un timp.
Ați vorbit odată.
Da, așa și așa.
Un alt locuitor al satului Krasnoarmeiskoye, pe nume Grigori, fost profesor universitar, ne-a povestit istoria localității în care trăiește.
Наші діди ще прийшли сюди до революції Октябрської.
Bunei noștri ucraineni au venit să populeze acest teritoriu înainte de revoluția din octombrie, după reforma lui Stolypin. Pe pământurile libere au început să vină atunci ucraineni din Bucovina. Au prins rădăcini aici. Practic orice ucrainean vorbește românește. Moldovenii cunosc ucraineana și rusa. Nu am avut niciodată probleme. Trăim bine, spune Grigori. Vecinul lui Grigori, Vasile, se mândrește cu faptul că oamenii din Krasnoarmeiskoye cunosc mai multe limbi. El consideră că problema națională este o problemă politică inventată.
Oricare om, dacă e poliglot, înseamnă că, am în vedere că bagajul său de cunoștințe e mult mai bogat. Cunoști mai multe limbi, cunoști mai aproape cultura unui popor. Deci nu sunt probleme naționale. De fapt, ele și n-au existat niciodată. Problema națională este problema politică.
A fost Vasile, locuitor al satului Krasnoarmeiskoye. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat rubrica Lumea din Jur. În emisiunile noastre trecute vă prezentam punctul de vedere al lui Vitalie Ciobanu față de programul politic al Alianței Moldova Democrată. Astăzi, Gheorghe Cojocaru analizează și el același program politic. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, precizând că el nu este neapărat și al postului nostru de radio.
De ziua independenței Republicii Moldova, numită de către guvernarea comunistă Ziua Republicii pentru a ascunde sensul adevărat al acestei date, blocul Moldova Democratică a lansat o declarație de program, dorind ca angajamentul său public să comporte și o profundă încărcătură simbolică. Pentru liderii Moldovei Democratice, împlinirea a 13 ani de la adoptarea declarației de independență este un moment istoric în care fiecare om politic trebuie să devină mai conștient de responsabilitatea sa în fața societății și a cetățenilor. Totodată, este și un prilej de a constata că actuala guvernare ignorează deschis sau voalat declarația de independență, iar Moldova Democratică intenționează, în cazul instalării sale la guvernare, să redea dimensiunea adevărată acestui act de anvergură istorică. Prin lansarea declarației sale de program, blocul Moldova Democratică își anunță intrarea în sezonul politic 2004-2005, care va avea drept punct culminant scrutinul de la începutul anului viitor. Miza viitoarelor alegeri parlamentare este enormă. Ele pot aduce schimbarea, dar pot și să conserveze regimul anacronic de astăzi. Competiția politică între cele două forțe adverse, blocul Moldova Democratică și Partidul de Guvernământ al Comuniștilor, va rămâne probabil foarte strânsă până în ultimul moment. În aceste condiții, scorul va fi influențat de tot ceea ce actorii principali au realizat până la consumarea actului final al bătăliei. Deloc întâmplător că declarația de program se dorește o primă piatră la temeliile schimbării și victoriei în alegeri spre care aspiră Moldova Democratică. Prin această percepție, liderii blocului demonstrează că stau cu picioarele pe pământ, că realizează importanța, dar și caracterul relativ al documentului lor programatic. Prioritățile formulate în declarația de program, bunăstarea, democrația și integrarea europeană, reflectă necesitățile și preocupările cetățeanului simplu, interesele naționale în ansamblu. De altfel, aceste priorități se regăsesc în programele mai tuturor partidelor politice, inclusiv al comuniștilor. Mult mai sugestivă pentru imaginea blocului este abordarea realităților și premizelor de la care pleacă programul său politic. Ori analiza tranșantă a esenței regimului politic de astăzi, disecarea atentă a situației social-economice, punctarea involuțiilor din sfera relațiilor interetnice înregistrate în ultimii 4 ani, conturarea locului Republicii Moldova în contextul local, regional și internațional, conferă mai multă individualitate profilului Moldovei Democratice. Pentru prima dată, liderii blocului au formulat o poziție lipsită de echivocuri și cu privire la diferendul transnistrian și s-au pronunțat explicit pentru retragerea necondiționată a prezenței militare ruse din Republica Moldova. Blocul Moldova Democratică avertizează că reglementarea politică a acestui diferend prin proiectele de federalizare a Republicii Moldova, promovate de guvernarea comunistă, va conduce în condițiile păstrării regimului separatist de la Tiraspol la destrămarea iminentă a statalității moldovene. Expunerea clară a obiectivelor și strategiei pe care intenționează să o urmeze pentru a-și realiza programul, ce își va găsi ulterior o concretizare în diverse programe specializate, dovedesc că problemele de identitate ale blocului au rămas de domeniul trecutului și că fruntașii Moldovei Democratice sunt în stare să promoveze un mesaj solidar și promisător. În fine, documentul de program prefigurează un echilibru interior în sânul Moldovei Democratice și exteriorizează un angajament politic comun al tuturor părților sale componente, ceea ce nu este puțin, dar nici suficient pentru a realiza o alternanță la guvernare.
Ați ascultat punctul de vedere al istoricului Gheorghe Cojocaru.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În săptămânalul Timpul, ediția de vineri, mai mulți analiști politici răspund la întrebarea cum apreciați programul blocului Moldova Democrată. Aceeași publicație inserează un eseu al lui Constantin Tănase, intitulat Moldovenii un popor minune. Miercuri s-au încheiat la moldoveni sărbătorile naționale, nelucrătoare care, grație guvernului, s-au transformat într-o adevărată vacanță națională, scrie Constantin Tănase. Așa e tradiția la ei. Moldovenii sărbează cu încrâncenare chiar dacă nu prea știu ce sărbători sărbează. Ziua Independenței sau Ziua Republicii, Ziua Limbii Moldovenești cu grafie latină sau Ziua Limbii Române. S-a mai observat că în anii ce s-au scurs de la declararea independenței, sărbătorile naționale sunt marcate numai la oraș, de către o parte a poporului moldovenesc polietnic și multicultural, scrie ziaristul de la Timpul. Populația băștinașă concentrată în temei lăsate de fapt boicotează sărbătorile în cauză, țăranii își caută de treabă prin grădinile și pe la cotele lor, prășesc, osesc, dau latesc. Tot timpul constată că, citesc, deși protestele de la radio-televiziune durează de 37 de zile, președintele Voronin nu s-a întâlnit cu ziariștii. Mai întâi și-a luat concediu, apoi a plecat în Italia. Plecările frecvente ale lui Voronin este pentru a patra oară în acest an, când șeful statului pleacă în concediu, chiar și în perioadele de maximă tensiune, greva de la radio-televiziune și criza transnistreană, dau de gândit, scrie Timpul. Se vorbește că președintele este grav bolnav, necesitând un tratament periodic în afara Republicii. Mai multe articole din săptămânalul Novoe Vreme, ediția de vineri, comentează rezultatele obținute de sportivii moldoveni la Jocurile Olimpice de la Atena. Imnul Moldovei nu s-a auzit pe stadioanele olimpice, în schimb au răsunat în pauze, nu odată, șlagărele deja vestitei formații Ozon, scrie Novoe Vreme. Publicația constată că agenția de stat Molpreș a cenzurat propria știre, aceea referitoare la evoluția lamentabilă a sportivilor moldoveni. Și punctul de plecare al editorialului lui Val Butnaru din Jurnal de Chișinău este știrea difuzată de agenția de stat Molpres cu privire la slaba comportare a sportivilor moldoveni, știre care apoi a fost anulată. Cum vine asta? Se anulează, se întreabă Val Butnaru. Temele principale din hebdomadarul Săptămâna, ediția de vineri, sunt prezentate de publicistul Vsevolod Ciornei.
Revista Săptămâna își începe numărul său de mâine cu editorialul redactorului șef Viorel Mihail. Este intitulat Pretendenți la titlu și se referă la relațiile dintre putere și opoziție, remarcând că oricare ar fi culoarea politică a puterii, de obicei opoziția este cam obraznică și nu prea reverențioasă cu puterea. Ori fiecare pretendent la titlu pretinde de fapt să ajungă să fie înjurat. Este publicat o inițiativă a blocului Moldova Democrată pentru depășirea crizei de la televiziune. Este intitulat acest material Protestele trec în foame, în foame de adevăr și civilizație europeană. Blocul Moldova Democrată îi propune puterii să renunțe la insistența cu care vrea să-și păstreze sub control mass media și mai ales mass media electronică și audiovizuală. Constantin Olteanu scrie că întunericul se va lăsa în proporții egale peste toată Moldova, referindu-se la procesul de privatizare a centralei de la Cuciurgan, care deja ne afectează în planul furnizării energiei electrice. Sunt unele îndoieli cu privire la legalitatea acestei privatizări.
A fost publicistul Vsevolod Ciornei de la Săptămâna de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Punem punct atât aici emisiunii noastre, nu înainte de a repeta știrile principale ale serii. Situația din Moldova continuă să fie gravă, a declarat Europei Libere directorul de programe pentru Europa al grupului internațional pentru prevenirea crizelor. În Osetia de Nord au fost eliberați aproximativ 30 de ostate și programul de alimentație în școli și instituții preșcolare, finanțat de Statele Unite în Republica Moldova, va funcționa și în anul 2005. Prezentatorii programului Alexandru Eftode și Oana